Efeským 4, od 7. verše dále, jak vypadá jednota. Takže navazujeme na předešlé téma a v tom předešlém oddíle jsme zjistili, co musíme udělat, abychom zachovali jednotu. Takže které dvě věci to byly? Když zavzpomínáme. Co nám apoštol Pavel dobře radil? Ve druhém verši nám radil, a to je ta první věc, snášet se navzájem v lásce. A to druhé? Ano, zachovat. Usilovně hledět, zachovat jednotu ducha spojení svazkem pokoje. Verš třetí. To byly ty dvě důležité věci, které jsme si minule připomínali. Také jsme hovořili o tom, proč musíme zachovat jednotu. A co bylo tím důvodem, proč zachovávat jednotu. Ano. Také jsme tam viděli to, že tam máme ten rozsáhlý popis, co všechno jedno, jedno tělo, jeden duch, jedna naděje, jeden pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh. Tedy to jsou ty důvody, proč zachovat jednotu. Z té boží strany je to naprosto jednoznačné, jeho touha po jednotě. Když na to navážeme dnes, tak je dobře si říct, že jednota neznamená, že musím souhlasit se vším, co druhý dělá. Někdy to znamená, že ho musím snášet v lásce, a to znamená, jak jsme si minule říkali, že s ním třeba musím o tom mluvit. A když budeme sledovat ty následující verše, tak najdeme takové jasné obrysy, co to znamená jednota, jak vypadá. Takže čteme od 7. verše dále, 7. až 11. verš. Každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. Proto je řečeno, vystoupil vzhůru, zajal nepřátele, dal dary lidem. Co jiného znamená vystoupil, než že předtím sestoupil dolů na zem? Ten, který sestoupil, je tedy tentýž, který také vystoupil nade všechna nebesa, aby naplnil všechno, co jest. A toto jsou jeho dary. Jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele. Jednota neznamená uniformita. Jsou různé dary a vidíme tam, že v jednotě je rozmanitost. Kdybychom si to sami pročítali a kdybychom říkali nějaká pozorování o těch duchovních darech, tak takovými myšlenkami, které by z toho mohly vzniknout, je třeba to, že je jeden, který sestoupil a vystoupil zpět na nebesa, ale že ten jeden dal různým lidem různé úkoly. A v tom to vypadá, že jednota neznamená uniformitu, že by měli všichni vypadat stejně, jako kdyby na té fotografii toho jednoho ideálu a všichni by měli vypadat tak, jako ta fotografie ideálu. Ne. Někdy dokonce si myslím, že i různé církve mohou naplnit ten boží obraz, že ty různé církve mají trochu jinou kulturu, že můžou sloužit jiné skupině lidí, jinak zaměřených, jiné sociální skupině. A tak nám to může pomoct vidět ten širší boží obraz, to, jaký Bůh je. A je dobře, když se to může potom odrážet v tom, že různé církve zasahují různé skupiny lidí. I v tom můžeme vidět tu různost a zároveň to může odrážet jednotu, že všichni jdou za Pánem. Můžeme tam také nacházet i to, že to je dar milosti. Že to je na Bohu. Jak Pán Bůh dává. Dokonce tam můžeme vypozorovat to, že rozmanitost je ten dar. Ale vidíme tam i ten společný cíl, to, že Bůh je hlavou celé církve, hlava, která to všechno sjednocuje. A když se podíváme na ty různé dary, které tam můžeme nalézat, tak kolik je tam jmenovaných darů? Když to máme před sebou, ten text, tak tam máme jmenováno, když to přečtu, máme tam jmenovaný apoštoly, proroky, zvěstovatele evangelia, pastýře, učitele. Tak je tady asi 5 darů, ale jinde v písmu vidíme delší seznamy a asi i tak ten seznam není úplný. Jinde, třeba v 1. Korinským 12. kapitole, vidíme jiný seznam, další. Někteří lidé se to snažili počítat, kolik tedy dohromadu v té Bibli máme, o kterých je napsáno, tak někdo říká, že jich je 20, někdo říká, že jich je 21, někdo říká, že jich je daleko víc. Ale to, co my přesně víme, je, že jich tedy celá řada. Jsou různé dary. A to je důležité si uvědomit v tom tématu jednoty, že tím prvním odrazem v jednotě je ta rozmanitost. Jsou různé dary, které Pán Bůh dává. Možná bychom si někdy přáli, aby byli druzí lidé podobní našemu smýšlení, tak třeba jak to jednou vyjádřil apoštol Pavel v 1. Korinským 7, napsal, přál bych si totiž, aby všichni lidé byli jako já. A potom pokračuje, ale každý má od Boha svůj vlastní dar, jeden tak, druhý jinak. Takže jakoby to přání vyslovené, ty tam tak apoštol Pavel povzdechl, ovšem vidíme, že záhy, co sám Pavel k tomu vyslovil, hned k tomu přidává, ale každý má od Boha svůj vlastní dar. Je tu tedy široká rozmanitost. Rozmanitost, kterou můžeme vidět i na motýlích křídlech, která jsou opravdu velmi různorodá. A je zvláštní, že i třeba oblast od oblasti jsou ta křídla motýlů trošičku jiná. Dokonce, když jsem se jednou bavil s Milanem Hluchým, což je biolog, hodně rád má ty motýlky a všude možně sbírá, tak říká, že i změnou klimatu, teď nemyslím na to globální oteplování, ale změnou klimatu, kde třeba začala průmyslová výroba, intenzivní průmyslová výroba, tak se těm některým běláskům měnila barva křídel, aby nějak lépe splynuli. Takže je to velmi různorodé a i v tom, i v těch motýlých křídlech můžeme vidět, že jsou různým způsobem zbarvená, že to není jedno, jak jsou zbarvená. Si Pán Bůh na tom tak nějak dal záležet i u stvoření. A i to nám ukazuje, jak člověk je Pánem Bohem stvořen jako originál, že každý je originál. My sice nemáme křídla, na kterých bychom to zjistili, jak se nám barví. My jsme dneska byli na vánoční besídce školy v Dolní Krupe, tak tam se to křídlo jenom hemžilo. protože tam byl celý chumel andělů. A bylo vidět taky, že každá ta křídla jsou trošku jiná. Protože každý k tomu přistoupil nějak jinak. Někteří měli bílá křídla jako anděle, někteří měli zlatá křídla, někteří je měli taková plastová křídílka, tam taky byly. Jsou to různé. Takže i ten tvůrčí potenciál, který do nás Pán Bůh vložil, nějak každý trošičku jinak dělá. Možná i kdybychom se podívali na takovou jednoduchou věc, jak držíme lopatu, tak zjistíme, že možná i v tomhletom úzkém kruhu lidí zjistíme, že každý trošku jinak. A člověk je tedy Pánem Bohem stvořen jako originál. Každý je originál. A když se takhle zastavujeme u těch darů, je to zvláštní, když jsme minule otevřeli to téma té obnovené jednoty bratrské, tak jako kdyby to čtení o vzniku té obnovené jednoty bratrské kopírovalo 4. kapitolu knihy Efeským. Jestliže jsme si to minule připomínali právě z toho důvodu, jak prožívali nejednotu, která se potom spojila v jednotu, a co to znamenalo, jaké ovoce to potom znamenalo v tom společenství, když se sjednotili, tak bylo zajímavé, že tím dalším momentem, který přišel potom sjednocení, bylo hledání duchovních darů. Byl to velmi zvláštní systém, musíme o něm přemýšlet, nebrali to vůbec na lehkou váhu. Vlastně hrabě Zinzendorf udělal takový seznam služeb a ty služby se obsadily jakoby všemi. To neznamenalo, že natrvalo, ale pokud se někdo neosvědčil v té jedné službě, tak se ukázalo, že tedy proto nemá svůj duchovní dar, tak mu řekli, dobře, tak se běž, tak to běž zkusit tady. Až jakoby našel to svoje místečko, takže to bylo takové z začátku takové spontánní, dost kolující, aby se zjistilo, kdo má jaký dar. Ale vůbec to, že to brali dokonce až tak, jakoby, že jestliže Pán Bůh dal každému dar, tak mu každému musíme pomoct k tomu, aby se mohl projevit tím duchovním darem. Tak to prožívali, tak to je znovu popisováno i v této knižce o hrabětu Zinzendorfovi. A to byla jedna věc, jak se snažili naplňovat ty duchovní úřady, jak jim taky říkali. A hrabě Zinzendorf ale taky říkal, my nemůžeme ale z těch důležitých duchovních úřadů z těch nějaký jenom tak ustanovit, bez toho, abychom měli někoho, koho do toho povoláme. Takže bylo to tam jako takové dvojí pro to hledání duchovních darů, že na jednu stranu se snažili pro všechny a potom na druhou stranu takové ty velmi důležité, dovedu si představit, co to asi budou, jestli to bude apoštolský úřad, úřad učitele a tak dále, tak říkal, lepší, aby ten úřad nikdo nezastával, když k tomu nemá duchovní obdarování, tak radši, abychom ten úřad neměli. Až najdeme člověka, který to duchovní obdarování má, tak budeme mít ten úřad. Takže to byl jenom takový krátký exkurs k jednotě bratrské, protože jsme se zastavili u té rozmanitosti v jednotě, u těch různých darů, které Pán Bůh dává. A to druhé, co my můžeme sledovat v tom, jak tedy vypadá ona jednota, tak to čteme ve 12. verši. 12. verš. Aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby, k budování Kristova těla. A další věcí je tedy jakási aktivita. Ten důvod, proč má každý dar, aby ostatní byli vyzbrojeni pro službu. To je taky důvod. To totiž znamená, že jestliže někdo má dar evangelizace, neznamená to, že by měl jenom evangelizovat, ale má ten dar, aby vyzbrojil i zbytek. Aby vyzbrojil ty další lidi pro evangelizaci. Jak to tam máme napsáno, aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby. Ty dary jsou tedy také proto, aby těmi dary bylo vyzbrojené celé tělo. A tam vidíme ten úžasný rozměr jednoty, že takovýmhle způsobem si potom ti různí lidé, kteří mají různé dary, mohou a mají navzájem sloužit. Takže ten, kdo má dar třeba dávání, by měl nejenom dávat, protože má tento dar, ale také učit nás ostatní, jak dávat. A tak tam vidíme tu aktivitu, že každý by měl být zapojen do služby, protože ten starý obraz, že existuje jeden kazatel nebo jeden člověk na plný úvazek, ten není biblický. My vidíme, že by měl každý člen být nějakým způsobem aktivní. A když jsem se díval do Elimu Písek, tak tam mají takové heslo KKP a to je zkrátka každý křesťan pracovník. KKP. Protože říkají, jestli nějaký věřící není zapojen do služby, tak je za chvilku kritický a cynický a jestli není dost aktivní, tak vymýšlí problémy. Takže každý křesťan, který neslouží, má příliš moc času a mohli bychom dodat na to, aby vymýšlel blbosti. Ta aktivita je zdravá pro Boží tělo a pokud lidé nejsou ve službě aktivní, tak za chviličku také se stávají nezralými. Jak bychom mohli vzpomínat, jak nám to pomohlo, jakékoliv zapojení do služby, jak to znamenalo pro naše duchovní zrání. Jak moc to znamenalo. Proto, když apoštol Pavel popisuje onu jednotu, jak ta jednota vypadá, tak ji popisuje i jako vyzbrojování pro službu. To je důležitá součást té jednoty. Pojďme na další část. Ve 14. verši čteme o té třetí věci, o stabilitě. Pak už nebudeme nedospělí, nebudeme zmítáni a unášeni závanem kdejakého učení, lidskou falší, chytráctvím a lstivým sváděním k bludu. Tedy tím, že máme jednotu, tak nás to drží. Když má jeden nějaký extrémní názor, my ho táhneme zpátky. Někdo chce příliš rychle dopředu, další chce jenom zůstat v minulosti, ale když to dáme dohromady, tak máme stabilitu. Máme stabilitu, ve které nebudeme uzmítáni, unášeni závadem kdejakého učení. Tak, jak to zrovna foukne, tak jakože se to někdy lidí i třeba bolestně dotýká. Třeba například, když jsem mohl nedávno slyšet, jak to zabolí člověka, když se potká s názorem, že za nemoc může jeho nevyznaný hřích. Třeba. To je zrovna jeden z těch závanů kdejakého učení. Nebiblického učení. Takže pomáhá to tím, jak vypadá tedy ta jednota, tak je taky, že to potom znamená stabilitu. A potom to čtvrté je, že to znamená i vyváženost. Pravda v lásce. 15. verš. Tam čteme, buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. Tak jsou dvě věci, pravda a láska. Někteří říkají, já musím říct pravdu. Musím stát za pravdou. A pak zmizí láska. Druzí lidé říkají, musíme všechny lidi milovat. O tom nemůžeme mluvit. Nemůžeme toho člověka konfrontovat, protože musíme mít lásku. Nemůžeme na něj vybalit to, že je něco v nepořádku. Ale jaký je obraz, který tady vidíme? Je to pravda v lásce. Láska, která vyjadruje pravdu. Že jsme upřímní, nebojíme se mluvit o věcech, ale postoj, který máme, je laskavý postoj. A v té vyváženosti potom roste celé tělo. Jestli máte nějaký problém, nevíte, jak to vyřešit, můžete mít na mysli, musím mluvit pravdu v lásce. A taková vyváženost přináší růst. Nejde tedy jenom o pravdu, nejde jenom o lásku, ale apoštol nám říká, buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme Krista. Tedy to přináší ten růst. No a tady se už dotýkáme té poslední věci, která nám ukazuje tu jednotu. Verš 16. On je hlava, z něho roste celé tělo, pevně spojené klouby, navzájem se podpírajícími, a buduje se v lásce podle toho, jak je každé části dáno. Takže když jsou lidé aktivní, když prožívají jednotu, když každý slouží, pak všichni rostou. Tam vidíme růst a čím dál tím víc to vypadá jako Pán Ježíš. Protože to vypadá jako jeho tělo. On je hlava, z něho roste celé tělo, pevně spojené klouby, taky pěkný obraz jednoty, že? Navzájem se podpírajícími a buduje se v lásce podle toho, jak je každé části dáno. Tak, tady jsme došli až do 16. verše. A já bych chtěl, kdybychom nad tímhle textem mohli dneska trošku uvažovat nahlas společně. Mám tady připravené dvě otázky. A možná to můžeme udělat tak, že můžeme udělat takovou malinkou skupinku, třeba v těch řadách, buď po dvojicích, jak chcete, nebo jestli jste ve trojici, tak ve trojicích. Rád bych, jestli byste mohli uvažovat nad dvěma otázkama. Jedna, jaká je překážka jednoty v našem společenství, pokud nějakou vidíme, diskutovat o tom, jaká je největší překážka nebo nějaká překážka jednoty v našem společenství. To je jedna otázka. A potom druhá věc pro tu malinkou skupinku. Co bys mohl udělat, aby se to změnilo? Takže to jsou dvě věci, na kterých bych byl rád, abychom mohli nějak společně v těch malinkých skupinkách nějak diskutovat. Takže máme, já nevím, dejme tomu, si můžeme dát 4 minuty, ať na to je aspoň trošku čas. V těch dvojicích, trojicích, abyste to mohli otevřít, co vy vidíte Protože si myslím, že je důležité to téma jednoty nejenom otevírat, ale o něm i nějak společně mluvit. A myslím, že je lepší o tom se pokusit mluvit v té menší skupinečce, než možná takhle jakoby všichni úplně dohromady. Potom, jestli budete chtít, tak můžeme z toho říct něco, co si myslíte, že by bylo dobré, aby třeba zaznělo pro všechny. Takže teď máme teda ty 4 minuty na to, abyste zkusili v těch malinkých skupinkách, trojicích, dvojicích, otevřít tu otázku, jaká je překážka jednoty v našem společenství, jestli nějakou vidíme. To nemusíte úplně násilně hledat, jestli vás něco takového napadá. A potom, co byste mohli udělat, aby se to změnilo, nebo co bychom mohli udělat, aby se to změnilo. Takže teď dávám ty 4 minuty, aby na to byl čas nějak o tom hovořit. Tak čas nám v tomhle tom uběhl, tak když jste o tom mluvili, máte nějaké pozorování, nebo co jste zjistili, nemusíte mě přesně říct, co jste diskutovali, ale jestli máte něco, co byste k tomu rádi přidali, je tady jednota, není tady jednota, tak povězte. Jak myslíte, že když jednota není, jak to působí na Boží práci, když jednota není? Určitě, tak to je dobrý podnět, určitě se za to chceme společně sjednotit na modlitbách. Já myslím, že to nezaznělo tak, aspoň já mám pocit, že to nezaznělo tak, že by odešli kvůli nejednotě, tam jsou různé důvody, tak jak ty některé situace člověk ví a zná, tak... Tak co byste řekli třeba člověku, který zjistí, že tam jednota není? Co říct člověku, který řekl, no ale prostě v tom svém společenství jakoby neprožívám jednotu. No, nejsme sjednoceni. Tak se mi zdá, že z toho textu jsou asi 2 věci, bych to tak nějak možná řekl ve zkratce. Jednak tam máme ten text snášet se navzájem, to znamená i způsob, jak se snažím opravit ty jednotlivé lidi, dělat, to musí být v lásce. takovému člověku bych řekl, to nemůžeš jenom říct, prostě jako bouchnout do stolu a říct, tady není jednota. Jo, a tak to rozhodně není způsob, jakým se jednota dává dohromady. Spíš, pokud někdo cítí, že jednota není, je lepší říct, víte bratři, já vás mám rád, a to mě trápí, když neprožíváme blízkost. Co můžeme dělat, abychom ji prožili? To je asi lepší způsob. Že i tu nejednotu snášet v lásce. A ta druhá věc, co bych potom takovému člověku řekl, je, že usilovně zachovávat jednotu. Je to úsilí. Je to dřina zachovávat jednotu. Nejde to samospádem. Takže cokoliv je na nás, cokoliv my můžeme dělat, aby jednota byla, tak to bychom dělat měli. Jestliže teda nevíme, co dělat, tak aspoň tyhle ty věci, tyhle ty dvě věci bychom mohli nějak to laskavě, velmi laskavě to vyjádřit a usilovně zachovávat jednotu. Měli jste ještě nějaký jiný postřeh týkající se jednoty? To nemusí být jenom co se týče našeho sboru nebo vevnitř, nebo tak, ale nějaký postřeh k jednotě, třeba ke kterému jste došli v rámci toho, když jste o tom mluvili nebo přemýšleli o tom tématu jednoty.
Ani tu lásku
Děkujeme. Jestli ještě nějaký postřeh máme k tomu tématu. Takže byste tam potrhla to usilovně hledat jednotu. Někdy je to i tak, že čím více ti lidé znají, tím víc potřebují prožívat Boží lásku. aby měli dost pro toho druhého, kterého tolik dobře znají. Někdo další, jestli by něco k tomu připojil? Tak já bych tomu připojil ještě poslední dvě poznámky. Když se bavíme o jednotě, tak je možná dobře si taky říct, s kým nechceme nebo nemůžeme mít jednotu. Protože apoštol Pavel tady neříká, že to je jednota za každou cenu, ale je to jednota v rámci Kristova těla. To je důležité si tam říct. A hned v tom textu tam můžeme jakési vymezení nalézt. Je to první, že nechceme mít jednotu s lidmi, kteří jsou falešní učitelé. Jakmile to je falešný učitel, to je potom těžko budovat jednotu. To je podle písma jasné. Tam nemůžeme být jednotní. A potom asi velmi, velmi těžko můžeme mít jednotu s lidmi, kteří říkají, že jsou obrácení křesťané, ale nejsou. Protože nejsou v Kristu. A nemůžeme mít s nimi jednotu, protože ta jednota je založená na Kristu. Že to není jenom nějaká jakoby láska, kterou zahrnou všechny lidi kolem sebe. Když máme to téma jednoty, tak je to skutečně láska v rámci Kristova těla. Takže je to jednota mezi skutečnými bratry. Jo, a tam, kde potom jakoby ti bratři nejsou skuteční, jak se to tak někdy říká o těch, že jsou to spíš bratranci, než jsou spíš boží vnoučata, než boží děti. V takové té naději, že to snad jednou budou také boží děti. Tak tam je potom jednota potom těžká. A na druhou stranu ta jednota, to nám tady apoštol Pavel jednoznačně ukazuje, že se netýká jenom jakoby jednoho sboru. Třeba ten další sbor u nás ve městě, u nás ve vesnici, že to není soutěžní boj. To je součást Kristova těla a já se chci za ně modlit, stát za nimi i tak usilovně zachovávat jednotu. A jsem rád, že dlouhou dobu jsem to pozoroval, že jsme se modlili i za náš tedy evangelický sbor. A je to dobře, myslím, že to je jenom dobře, že to je taky součást té jednoty. Tak snad možná tolik, abychom se ještě dostali k tomu, k modlitbám samotným i za jednotu. Tak pojďme teda se společně modlit. Bylo připomenuto několik věcí i k těm předmětům modliteb, tak je prosím mějme nějak ve své mysli a můžeme Pánu Bohu v tuto chvíli předkládat a tak, jak máme tady napsáno, že usilovně hledat, usilovat o jednotu, tak to taky může znamenat i usilovně na kolenou hledat jednotu. Tak se pojďme modlit.